Karstuma rekordi vairākās vietās Eiropas dienvidos turpina krist un visticamāk vēl kritīs. Jau vairākas dienas daudzviet temperatūra pārsniedz 40 grādus. Grieķijā protestējot pret darba apstākļiem karstuma laikā, turistu iecienītajā Akropolē strādājošie no ceturtdienas pārtrauks darbu uz 4 stundām dienā. Gan Grieķijā, gan Spānijā vairākos reģionos izsludināti brīdinājumi par karstumu. Katalonijā reģistrēta novērojumu vēsturē augstākā gaisa temperatūra – 45,4 grādi. Brīdinājumi ir spēkā arī daļā Balkānu un 40 grādus vēlme gaidāma arī Francijā. Bet Itālijā sarkanie brīdinājumi par ārkārtēju karstumu ir spēkā lielākajā daļā lielo pilsētu. Šie brīdinājumi nozīmē to, ka karstums rada draudus veselībai visiem, nevis tikai riska grupām. Sagaidāms, ka šodien gaisa temperatūra Itālijā sasniegs maksimumu. Itālijai piederošajās Sardīnijas un Sicīlijas salās atkal valdīs karstākie laikapstākļi, temperatūrai sasniedzot 46 vai 47 grādus. Eiropas karstuma rekords ir 48,8 grādi, kas tika reģistrēts 2021. Gadā Sicīlijā. Itālijas mediji lielo karstuma vilni, kurš pārņēmis valsti, dēvē par Settimana Infernale jeb Elles nedēļu. Saskaņā ar Veselības ministrijas datiem par 20% ir pieaudzis to pacientu skaits, kuri tiek uzņemti ar karstuma simptomiem, piemēram dehidratāciju, spēku izsīkumu, karstuma dūrienu un apjukumu. Pacientu pieaugumu apstiprina arī Itālijas vidienē esošās Foggias pilsētas slimnīcas pārstāve Paola Caporaletti.
Pēdējo dažu dienu laikā ir bijis pieaugums par 10% salīdzinot ar vidējo rādītāju. Protams, karstuma vilnis bija viens no šī pieauguma cēloņiem.
Karstuma dēļ joprojām valda arī sausums un tādēļ daudzviet turpinās cīņa ar savvaļas ugunsgrēkiem, iesaistot tehniku un simtiem ugunsdzēsēju. Viena no ugunsgrēku skartajām valstīm ir Grieķija. Vairāki ugunsgrēki plosās Atēnu apkārtnē un tos pastiprina stiprais vējš. Ugunsgrēks izcēlēs arī turistu iecienītajā Rodas salā, kur mājām un ciematiem briesmas pagaidām nedraud. Glābšanas darbos iesaistīti vairāki helikopteri un lidmašīnas. Ugunsgrēks plosās arī Spānijai piederošajās Kanāriju salās, kur tas nopostījis vairākus tūkstošus hektārus meža un spiedis evakuēt vismaz 4000 iedzīvotāju. Grandhama klimata pārmaiņu un vides pētniecības institūta pētnieks Bobs Varts skaidro, ka lielā karstuma dēļ cieš ne tikai cilvēki, bet arī daba un dzīvnieki.
Pagājušajā vasarā Eiropā karstuma dēļ mira 60 tūkstoši cilvēku, un tam ir liela ietekme uz cilvēka veselību. Bet no karstuma, ja tas apvienots ar sausumu, cieš viss, īpaši raža. Ja zeme izžūst un ir maz lietus, tas apdraud ražu un rada draudus nodrošināt. Ar pārtiku. Mēs arī redzam dažādu dzīvnieku sugu migrāciju uz ziemeļiem. Temperatūra Vidusjūras reģionā ir tik augsta, ka sākam redzēt, kā putni un citi ūdens dzīvnieki pirmo reizi parādās Britu ūdeņos.
Pasaules meteoroloģijas organizācija brīdinājusi, ka karstuma vilnis Eiropā var turpināties arī augustā. Rihards Plūme, Latvijas radio.